Sjöundi kafli. Þegar konungur var sestur að í húsi sínu og drottinn hafði veitt honum frið við alla óvini umhverfis, sagði hann við Natan spámann, Þú sérð að ég bý í húsi úr setrusviði en örk guðs býr í tjaldi. Natan svaraði konungi, Gerðu það sem þú hefur í huga án þess að hika, því að drottinn er með þér. Þá nóttina kom orð drottins til Natans. Farðu og segðu við þjón minn, Davíð, svo segir drottinn, ætlar þú að reisa mér hús að búa í? Frá þeim degi er ég leiti Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og til þessa dags hef ég ekki búið í húsi, heldur ferðast og búið í tjaldi. Hef ég nokkur tíma spurt einhvern af leiðtogum Ísraels sem ég setti sem hirða þjóðar minnar þann tíma sem ég hef verið á ferð með Ísraelsmönnum, hvers vegna hafiði ekki byggt mér hús úr setrusviði? Þess vegna skaltu nú segja við þjón minn Davíð, svo segir drottinn allsherjar, ég sótti þig í haglendið þar sem þú gættir fjár og gerði þig að höfðingja yfir líð mínum Ísrael. Ég hef verið með þér á öllum ferðum þínum og tortímt öllum óvinum þínum. Ég mun gera nafn þitt jafn frægt nöfnum frægustu manna á jörðinni. Ég mun fá líð mínum Ísrael samastað og ég mun gróður setja hann svo að hann geti búið þar öruggur og óttalaus alla framtíð. Ofbeldismenn skulu ekki kúa hann framar eins og fyrrum, jafnvel, eftir að ég setti dómara yfir líð minn Ísrael. Ég veiti þér frið fyrir öllum óvinum þínum. Hér með kunngerur drottinn þér að hann muni reisa þér hús. Þegar dagar þínir eru allir og þú hefur verið lagður til hvíldar hjá forfeðurum þínum, mun ég gera son þinn sem er getinn að þér að eftirmanni þínum og ég mun styðja konungdómans. Hann á að byggja nafni mínu hús og ég mun ævinlega styðja konunglegt hásæti hans. Ég verð honum faðir og hann verður mér sonur. Þegar hann brýtur af sér, mun ég hirta hann með höggum og slögum eins og tíðkast meðal manna. Trúfesti mína skal ég ekki frá honum taka eins og frá Sál sem ég fjarlægði frá augliti mínu. Ætt þín og konungdæmi skulu ævinlega standa fyrir augliti mínu. Hásæti þitt skal að eilífu stöðugt standa. Natan flutti Davíð öll þessi orð og alla þessa opinberun. Þá gekk Davíð konungur inn, settist frammi fyrir augliti drottins og sagði Hver er ég, drottin Guð, og hvað er ætt mín úr því að þú hefur látið mig ná svona langt? Og samt nægði þér það ekki, drottin Guð, því að þú hefur að auki gefið ætt minni sem er þjóttin þinn fyrirheit fjarlæga framtíð. Það er mönnum til leiðsagnar, drottinn Guð. Hvað getur Davíð sagt við þig umfram þetta? Þú þekkir þjón þinn, drottinn Guð. Þú hefur unnið þetta stórvirki vegna lofvörðstíns og samkvæmt vilja þínum og skýrt mér þjóni þínum frá því. Þess vegna ert þú mikill, drottinn Guð. Engin jafnast á við þig og engin er Guð nema þú eins og við höfum heyrt með okkar eigin eyrum. Er nokkur þjóð á þessari jörð sem jafnast á við þjóð þína, Ísrael? Hvenær hefur Guð farið og leist nokkra þjóð úr ánauð, gert hana að sínum eignarlíð, víðu frægt nafnennar og unnið fyrir hana mikil og ógnveikjandi verk? Þetta gerðirðu þegar þú hraktir á braut aðrar þjóðir og Guði þeirra undan þjóð þinni sem þú hafur leist úr ánauð í Egyptalandi. Þú hefur gert Ísrael að líð þínum aldur og ævi og þú, drottinn, hefur gerst Guð hans. Drottinn Guð, haltu ævinlega það fyrirheit sem þú gafst þjóni þínum og ætt hans. Gerðu það sem þú hefur lofað. Þá verður nafn þitt ævinlega mikið og menn munu segja, drottinn hersveitanna er Guð Ísraels. Ætt Davíðs, þjónstíns, mun þá jafnan standa fyrir auglítið þínu. Þú, drottinn herskaranna, Guð Ísraels, hefur opinberað þjónið þínum þetta og sagt, ég mun reisa þér hús. Þess vegna hef ég, þjóttin þinn, vogað mér að byggja þig þessarar bónar. Drottinn Guð, þú einn ert Guð. orð þín munu rætast. Þú hefur heitið mér, þjónið þínum, þessari farsæld. Blessa nú ætt þjóns þíns svo að hún sé ævinlega fyrir auglitið þínu, því að þú sjálfur, drottinn Guð, hefur lofað þessu. Fyrir blessun þína verður ætt mín, sem er þjónn þinn, blessuð um aldur og ævi.